Ave verum, corpus natum, de Maria Virgine. Vere passum immolatum in cruce promine. Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine. Est nobis regustatum.